slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Danas ćemo razgovarati o raznim problemima vezanim za nos i sinuse. Dugotrajne uporne kijavice, upale sinusa koje se ponavljaju ili sada najaktuelnije jesenje prehlade. Kako zaključiti da li je reč o prehladi ili o alergiji? Razgovarat ćemo i o hrkanju, raznim devijacijama u nosu i kako se ti problemi mogu rešiti. Gošća emisije je doktorka Nada Novović, specijalista za uho, grlo i nos iz klinike Eurosleep. Brojevi telefona na koje se možete javljati i pitati doktorku za savet ili za mišljenje su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam Ivana Pribićević, Zdravstvena tribina sa vama do 18 časova. Gošća današnje Zdravstvene tribine. Doktorka, hvala vam što ste sa nama ovog ponedeljka. Krenut ćemo od onoga što je sada aktuelno. Jesenje je vreme, nekako normalno to vreme za sobom donosi i prehlade i za početak odmah procuri nos. Šta nam se u stvari dešava kad se prehladimo?
Ovih dana je evidentno da ima dosta pacijenata koji imaju problem koji ste pomenuli. Nagli prelaz iz jednog izuzetno toplog perioda sa uzahlađenja, naravno da je doveo do tih prvih prehlada, možemo ih tako nazvati. Pomenuli ste prethodno alergije, međutim one već jenjavaju, jeste to bila ova agresivna ambrozija, međutim tegobe u vezi sa ambrozijom već su sve manje i manje, a ove trenutne prehlade mogu se simptomatski rešiti, uglavnom nisu neophodni antibiotici, pacijenti nemaju povišenu temperaturu, zapušen nos sa nekom bistrom sekrecijom koji se smiri određenim kapima za nos, aspirinima, čajevima. Međutim, ako se pojavi povišena temperatura, izražen bol u grlu, laboratorijski nalazi pokažu da je već problem sa bakterijskom infekcijom, u tom slučaju naravno moramo uraditi osnovnu dijagnostiku, prvenstveno bris nosa, eventualno grla, i na osnovu te analize dati konkretnu terapiju.
Nije na odmet da podsjetimo, iako to stalno radimo, antibiotike ne uzimati na svoju ruku. I nekada nisu neophodni, kao što su jesenje prehlade, kojima apsolutno ne trebaju antibiotici.
Samo potvrđene antibiogramom, odnosno u brisu izolovane, tada ih lečimo antibiotikom. Inače, nikako na pamet.
Šta su najčešći izazivači jesenjih prehlada? koji su to virusi. Znamo da kasnije dolaze gripovi, obično negde već oko nove godine, a sada su neki drugi virusi.
To su rinovirusi, da ih ne nabrajemo sada u kompletu. U principu izazivaju ove tegobe koje smo nabrojali, uglavnom zapušen nos sa bistrom sekrecijom, uz slivanje tog sekreta niz zadnji zid ždrela, što provocira kašalj, produktivni kašalj, ponekad bol u grlu, promuklost. I to su uglavnom tegobe koje su danas prisutne kod velikog broja pacijenata koji se javljaju za pomoć.
A mi smo se nekako u ovom razgovoru, tako smo se bar dogovorili, vezali za probleme nosa ili sa nosem, kijavica. Dakle, šta kada je ona produžena? Prođu simptomi, čovek se osjeća bolje, a kijavica i dalje traje.
Naravno da mora da se smanji prvenstveno otok sluznice nosa. Ako taj problem traje duže od 3-4 nedelje, već ulazi u jedan hronični problem, tada ne smemo više samo reagovati kapima za nos, koje znaju da izazovu jedan kontraefekat. Mogu da pomognu i određeni lekovi, antihistaminici, pomenuli smo antibiotike koji nekada imaju sigurno svoje mesto. Međutim, ako taj problem traje duži period, moramo razmišljati kako definitivno pomoći pacijentu. Naravno, uz jedan kvalitetan klinički pregled koji će, pored te hronično tečene sluznice, da potvrdi da li pacijent ima još neki problem, još neki razlog za opstrukciju u nosu, prvenstveno da li postoji devirana nosna pregrada, koja vrlo često zna da bude razlog hronično zapušenom nosu. Vremenom tu deviranu nosnu pregradu prati jedan hronicitet sluznice, odnosno hronični otok sluznice, koji na svoj način daje tu pojačanu sekreciju i stalno curenje, koje u prvom redu bude bistro i kako ste vi pomenuli. Međutim, ako je sekrecija stalno prisutna u nosu, to je odlična podloga za razvoj bakterijskih infekcija i to treba na vreme rešavati.
To znači može i da se iskomplikuje, doktorka, ako se slažete. Evo da čujemo i prvo pitanje.
Naravno.
Našeg slušalca, dobar dan, želim Petru iz Beograda.
Dobar dan.
E, gospodine Petre, izvolite, doktorka Nada Novović je ovde da odgovori na vaša pitanja.
E, hvala vam lepo. Meni se preko noći zapušava nos. I zapuši mi se tako da se probudim kad ne dišem na nos, probudi me i onda imam probleme. Da li su doktorka mi u domu zdravlja dala ono Aquamaris? Da to stavljam, to stavim, ali ono bude po nekoliko sati, nekad i po celu noć mi ne zapuši, ali ponekad zapuši posle 2-3 sata. A drugi moj problem je što zakašljem se najviše kad za vreme ručka, kad jedem. I onda to, pošto hranim se u restoranu, ja sam u domu za stara lica, onda je to nezgodno kad kašljem za stolom, kijam nezgodno, po 20 puta kinem, ne znam šta bi. Eto, toliko.
Hvala vam, Petre, što ste se uključili. Evo, to su dva različita pitanja. Hoćemo li od prvog da krenemo, doktorka?
Za problem koji je gospodin pomenuo, ima elemenata i za alergijski izmenjenu sluznicu sa tim hronično zapušenim nosem u toku noći. Pojačana sekrecija koja mu se očigledno sliva niz ždrelo, zato on ima povremeno osjećaj da mora da iskašlje tu sekreciju koja se sliva. Drugo, to zagrcnjavanje, kašalj u toku hranjenja takođe ima veze sa nosem i najveći deo problema u ždrelu uglavnom potiču iz nosa. I,
što bi rekli, slivanje iz nosa.
Tako je. Mislim da ako... Naravno, ovo sve govorim tako što nisam videla kvalitet sluznice, nisam videla kako izgleda ovaj stanje pacijenta u nosu prvenstveno i ždrelu, naravno, ali ovo što mogu na osnovi podataka koje je dao, mislim da prvenstveno treba da rešava problem sa nosem. Ako taj hiperton, da li uzima hiperton i rastvor fiziološki, Aquamaris ili ostalo, ako ne uspe sa tim da povuče taj otok sluznice, smanji sekreciju, možda neki 4-5 dana da uzme kapi za nos koje će da mu pomognu, ili da uradi eventualno neki od alergijskih testova. Ako se potvrdi da je problem alergija, onda da se uzimaju sprejevi koji su praktično intranazalni kortikosteroidi, ali se u jednoj minimalnoj dozi, oni nisu škodljivi, ali vrlo dobro rešavaju probleme, smanji se otok, smanji se sekrecija, pacijent prodiše, nema više tog slivanja i naravno
a
nema kašlja.
A samim tim ni ovih problema kašlja, koje je gospodin naveo. Nikola iz Beograda je naš sledeći sagovornik. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje, pozdrav za šarmatu voditeljku.
Hvala.
Molim i da doktorku, pa bit ću kratko koliko mogu. Elem, kad ima problema sa grlom, moj odabrani lekar je mi je preporučio da li je opasno piti Ospomax od 1000 mg kad ima te ona jaka kašalj. To je pod jedan, a pod dva, na primjer, kada je mnogo zagušenje, da li pomaže on dehidracija od bosiljka, malo da se dehidracija.
Aha, inhalacija. To sam Nikola i ja htela da pitam doktorku. Hvala vam što ste se uključili. Evo odgovore na vaša pitanja. Dakle, prvo u pitanju je lek, ako sam dobro zapisala, Ospomax.
Ospomox. Pacijent je očigledno dobio od svog lekara antibiotik, verovatno s razlogom. Zavisi kakve je tegobe imao, koliko su trajale, kakav je nalaz bio u ždrelu. Pretpostavljam da je to opravdano i ja verujem da je on završio sa tom terapijom. Nisam shvatila da li je završio do kraja. 5 do 7 dana je optimalni period, posle toga već mora da se prati pacijent i da se vidi da li samo zbog kašlja, uslovno rečeno, produžiti antibiotsku terapiju. Opet zavisi od toga kakvo je stanje u ždrelu, kakav je kvalitet sluznice, da li uraditi prvenstveno, ja sam uvek za to da se uradi prvenstveno bris. Nije po meni antibiotik ad hoc dati bez laboratorijske potvrde. Može da se smiri kašalj, da se smiri sekrecija par dana dok se sačeka taj nalaz i naravno dati adekvatan lek. Što se tiče inhalacija,
postoje,
tako je, vrlo je prijatno, ja to vrlo često savjetujem, naročito kod zapušenja nosa, kod grebanja, žarenja, pečenja u ždrelu sa iritacijom, promuklošću. Postoje dve vrste inhalacija, te koje mogu pacijenti kod kuće. Kabilica, bosiljak, eterična ulja, vrlo su prijatne uveče pred spavanje, jako lepo oslobode i donje disajne puteve, prijatnije pacijenti spavaju. Postoje inhalacije sa lekom, aparat specijalno za to namenjen. Mi u ordinaciji, kada procenimo da je potrebno, uključimo odmah i preporučimo pacijentu sledećih 4 do 5 dana i vrlo im prija i to je jako dobro sredstvo.
Telefoni na koje se možete javljati su 011-325-099 i 322-5299. Pozivni za Beograd 011. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Nada Novović, specijalista za uho, grlo i nos. Doktorka, i sami ste malo pre rekli da u slučaju našeg slušaoca može da se posumlja i na alergiju ako duže traje kijavica. E sad, kako to da razlikujemo? Da li postoji nešto na osnovu čega mi sami možemo da prepoznamo da li nos curi zbog alergije ili zbog prehlade?
Alergijske promjene u nosu su uglavnom udružene sa curenjem iz oka, svrabom u očima, žarenjem, pečenjem, svrabom, opisuju ga kao svrab na mekom nepcu. I to su neke vodilje za pacijenta, da on već može da pretpostavi kakav problem ima. Naravno, kliničkim pregledom vidi se kvalitet sluznice nosa, koja apsolutno ukaže na jednu alergijski izmenjenu sluznicu, njena boja, kvalitet, izgled, i alergijski testovi koji to sve potvrde i na osnovu toga definitivno se odredi terapija.
Znači, sami ne možemo, ali doktor na osnovu i kliničkog pregleda, a ako treba i dodatnih testova, će utvrditi o čemu je reč. Marko iz Šapca, naredno pitanje. Dobar dan, Marko.
Dobar dan.
Izvolite.
Zovem u vezi uveta. Desno me uvo zabolelo preključe, otišao sam u hitnu, dobio sam panklav i dobio sam brufen i dobio sam injekciju za bolove. Nisam išao kod lekara, međutim prisutan je i dalje bol i šušti mi uvo kao da zuji desno uvo. Šta je to? Šta može da bude?
Šta može doktorka na osnovu ovoga što ste vi sada rekli da vam kaže i šta raditi?
Ako je otorinolaringolog predložio antibiotik, onda pretpostavljam da je to akutno zapaljenje srednjeg uva, da je video promene na bubnoj opni. U tom slučaju ja bih vam samo dodala u terapiji kapi za nos. To ima smisla, bez obzira da li imate ozbiljan problem sa nosem ili ne, iz određenih razloga treba da se rastereti kanal između uva i nosa i to pomaže bržem izlečenju zapaljenja uva. To je ovo što mogu sad u ovom momentu. Ponavljam, ako je samo evidentno da je to zapaljenje srednjeg uva.
A tu su jaki bolovi, znači gledno, jer
postoje još jači bolovi koje daje zapaljenje kože kanala, spoljnjeg ušnog kanala. Međutim, to je naravno pregledom vrlo jasno, se razlikuje i najčešće se lokalno leči. Prvo se očisti taj kanal, stavi se lek sa štrajfnom u sam ušni kanal. U startu ne idu antibiotici. Pretpostavljam da je zapaljenje srednjeg uva čim je dobio i antibiotik, ali to je ono što mogu sad ovako na osnovu ovih anamnestičkih podataka ništa dalje od toga.
Informacija u telefonskom razgovoru. Jovan iz Beograda nam se javlja također sa pitanjem. Pretpostavljam, Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja imam problema sa sinusima, pa sam za to se javio. Lečim već evo 3-4 godine i ustanovio sam čitajući literaturu da je meni reakcija sinusa zbog pijenja leka protiv pritiska. I onda sam ja tražio šta da biva i onda jedan profesor je pisao, penzioner, da to su mladi i kolege doktori ne ustanovljaju, ja od doktora do doktora idem, ne mogu da izlečim to. I uzeo sam lek koji su mi preporučili, koji ne sadrži i hijatr, kako se to zove, u sebi. Oni nemaju, to je Eronorm, ja to pijem. Lečio sam se i sad se lečim kod mog lekara u dom zdravlja, ne pomaže. Sad imam problem već duže vreme, curenje sekreta u grlo, pa me davi, guši me. I kad idem kroz grad, pa me prosto sramota kako izbacujem to u papire, pa bacim pune džepove papira, nosim, znate.
Hvala vam što ste se uključili. Evo, ovo je dovoljno pitanja za našu gošću. Slušalac je otvorio to pitanje, upala je sinusa, koje su vrlo često uporne, vraćaju se. Šta biste konkretno prvo njemu savjetovali?
S obzirom da tegobe, ponavljajući tegobe, ima već 4 godine, on sigurno već ima hronični problem sa sinusnim prostorima. Nemamo podatak da li je radio nešto dijagnostike u smislu bar jednog korektnog rendgena sinusnih prostora, eventualno da se uradi skener, takozvani CT paranazalnih šupljina. Na osnovu toga mora da se proceni konkretno stanje svih sinusnih prostora, kvalitet sluznice, hronični otok sluznice, eventualno postojanje nekih polipoidnih materija ili cisti koje najčešće prave te ponavljajuće tegobe. Zna se primiriti problem uz adekvatnu terapiju, ali kao kod gospodina već 4 godine on ima ponavljajuće tegobe, mora da uradi tu dijagnostiku i na osnovu toga da se definitivno kaže kako lečiti. Ne govorim konkretno za njegov problem, ali kod hronične promjene na sinusnim prostorima sa eventualnim postojanjem hronične izmenjene sluznice, polipoidnim masama i ostalo, dolazi čak u obzir i hiruško lečenje. Ali naravno uz...
To ću vas kasnije pitati. Šta kažete za ovu pretpostavku da je lek za snižavanje krvnog pritiska?
Nisam razumjela koja komponenta, nisam mogla da čujem do kraja, tako da ne bih želela da...
A da li je to uopšte moguće da neki lekovi izazovu takav efekat?
Nije isključeno, ali naravno prvo konkretno da vidim šta pacijent koristi i na osnovu toga da se napravi neka korelacija.
Dobro. Sretko iz Beograda na vezi. Sretko, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja imam jedno pitanje vezano za uho. Dakle, od oktobra prošle godine potpuno ne čujem na desno uho. I ja sam obavio, bio sam kod lekara, znači specijaliste, pa onda klinika doktor Dragiša Mišović uradio skener glave i sve je u redu. Jedino što negde od ajde kažemo marta meseca ove godine apsolutno i diagnoza je totalna gluvost na desnom.
Mhm. Znači sve je u redu, a vi ništa ne čujete na jednom.
Apsolutno ništa, da. I to samo desno uvo, što je i doktorka konstatovala da je to ovako neuobičajeno, da bar je nesimetrično.
Ajde da čujemo stručno mišljenje. Sretko, doktorka, kako vama sad zvuči ovo?
Po svojoj prilici kod pacijenta se desi jedan ozbiljan problem, akutni problem, odnosno akutni infarkt uva, i to je stanje koje je on preživeo, nije dijagnostikovano na vreme, najverovatnije, jer u prvih 7 do 10 dana, ako se postavi prava dijagnoza, postoji jedan kompleks terapije, jedna šema koja se uključuje, jedna invazivna terapija, infuziona sa određenim koktelom lekova, koja uspeva jako dobro da popravi to stanje. Uspevali smo izgubljeno uvo da ponovo da pacijent ponovo dobije sluh, ali ponavljam, vreme je faktor broj 1, odnosno to izgubljeno vreme je najbitnije kada krenuti sa terapijom. Ako se krene u istom momentu kada oseti problem, ima šanse za izlečenje. Znači dolazi u jednom momentu do totalnog prekida cirkulacije prema slušnom živcu, koji je izuzetno osetljiv na nedostatak
kiselnika. A zašto se to dešava?
Postoje razne teorije. Recimo, najčešće kod pacijenata koji imaju problem sa visokim krvnim pritiskom, dolazi do spazma krvnih sudova, dovoljno je nekoliko sekundi da kažem da nema dotoka kiseonika, to slušni živac ne može da izdrži, njemu je kiseonik hrana i on gubi funkciju. To je jedna, da kažem, jedan od načina kako nastaje akutni infarkt. I zbog toga se i zove infarkt uva.
Dajte nam i konkretan savet kada treba da se uplašimo.
Ako se oseti neka punoća u čet, zaglušenje, zujanje, ali nije glavni i osnovni simptom, najčešće ta punoća u uvu, treba se javiti lekaru. Može to da bude najbanalniji cerumen, čep koji treba isprati i rešenje je već tu. U jednom broju slučajeva, kažem, dešava se taj infarkt i ta terapija je neprevaziđena. Znači, ona ako se uključi odmah, ima idealnih šansi za popravak sluha.
Kada se vreme prođe, onda
posle 10-15 dana teško da sme da se obeća nešto.
Pozdravljam sledećeg slušalca koji se uključuje u naš razgovor i ima pitanje za doktorku Nadu Novović. To je Ognjen iz Nove Pazove. Ognjene, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav za vas i vašu doktorku. Imam dva pitanja. Prvi problem mi se pojavio praktično prošle godine. Nisam nikad bio alergičan na ambroziju i srab očiju, curenje iz nosa, sve ono što prati, drugi put ove godine, i imam problem sa devijacijom. Šta doktorka može da mi preporuči, gde to da rešim i da li to može da se vrati ako se jednom uradi? Hvala.
Hvala vama što ste se uključili. Dakle, ambrozija je prvo pitanje, devijacija u nosu.
Da krenemo od devijacije, mislim da mu je to bitnije da dobije kao odgovor, tako sam bar razumela. Naravno, to je jedna hiruška intervencija koju rade sve otorinolaringološke kuće, s tim što ako se to korektno uradi, taj izraz vraćanje ne može da se upotrebi. Jedino je bitno, znači lepo, korektno operisati tu nosnu pregradu, vratiti u jedan medijalni položaj u kome ona iz nekog razloga nije.
Iz kog razloga? Je li to po rođenju ili može nastati?
Povreda, po rođenju. Najčešće su povrede, najčešće. A naravno, jedan broj pacijenata se i rađa sa možda i posljedice sam pri porođaju, ili već ima čak i čitava familija pa imaju jedan oblik tog septuma, ali to nije presudno u dijagnozi.
Kako vi odlučujete kada treba raditi intervenciju, a kada čovjek može normalno da živi sa tim?
Uz postavljenu dijagnozu devijacije nosne pregrade, koju najčešće prati ova hipertrofija, odnosno hronično uvećena sluznica nosa, to smo već govorili, šta je presudno za odluku o hiruškom lečenju? Ja uvek pitam pacijenta koliko to njemu smeta. Da li on toleriše, da li je to nešto zbog čega stalno pati, diše kroz usta, noću se budi, zamara. To su neke stvari da se zajedno dogovorimo i nađemo moment za to operativno lečenje. Postoji grupa pacijenata gde je izrazita ta devijacija, gde se vidi da mu pravi jako veliki problem i onda je to apsolutna indikacija i nema nekog velikog dogovora. Ali takvi pacijenti praktično i dolaze i traže već pomoć. Oni se pate godinama i sami već su odlučili samo da im to stručno lice predloži.
Kako izgleda ta operacija?
To je mikroinvazivna hirurgija. Pacijent nakon te intervencije nije otečen, nije sa podlivima, izobličen. Praktično ima dva tampona u nosu koji se nosi 4 do 5 dana kada se oni uklone. Malo je nezgodno tih nekoliko dana disati na usta. To je jedina muka. Nema tu bolova, apsolutno nema bolova nakon intervencije i tih nekoliko dana dok su tamponi u nosu. Kada se radi ta detamponada, pacijent presrećan, prodiše i...
Da li mora da se leži u bolnici?
Ranija praksa je bila, ležalo se sve to vreme, sada praktično jedna noć pacijent je pod observacijom, uglavnom zbog anestezije, ostane tu noć u bolnici, sutradan ide kući i nakon 5 dana dolazi za...
Ali oslobodi se velikog problema.
Sigurno.
Da. Slušalac je pitao i za ambroziju i rekao prvi put prošle godine. Kako to? Otkud to odjednom da ljudi koji ranije nisu bili alergični sada postaju?
Uglavnom pacijenti pitaju da li mi je pao imuni sistem. Ne možemo sve tome pripisati. Velika agresivnost tih alergena u stvari je glavni razlog. Stalno dobijamo podatke koliko tih čestica ima u mernoj jedinici i velika agresivnost same te ambrozije je u stvari razlog što i pacijenti koji nikada nisu imali problem sa alergijom kreću u problem. Neke statistike svetskih stručnjaka, naravno mnogi se bave sad ovim problemom koji je izuzetno aktualan, te alergije, je prognoza da će do 2030. godine polovina svetske populacije imati neki oblik alergije, što je poražavajuće. Ali, nažalost, živimo u takvom okruženju, nisu samo poleni i biljke razlog problemu, živimo u zagađenom prostoru sa velikim isparenjima, smog u kome smo konstantno, to naši disajni putevi više ne mogu da podnesu. Naša sluznica je
prehranjena. To je stvarno strašan podatak. Znači, svaki drugi čovek će imati alergiju na nešto od biljaka, bez obzira da li je to polen, da li je koren, da li je...
Ili neki drugi oblik. Neki drugi oblik alergije.
Da. Ivica iz Mladenovca na vezi. Ivice, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje za vas i doktorku.
Hvala, izvolite.
Hteo bih da pitam, otežano disanje kroz nos tokom 4-5 meseci u zadnjih. Mene je pregledao doncet medicine Vladimir Nešić, možda ga i doktorka zna, i zaključio je devijaciju nosne pregrade u levo. Znaci hroničnog zapaljenja, ja čitam šta je napisao on. Zapaljenje u alveolarnim resursima maksilarnih sinusa. Etnodalnim ja vam čitam šta pišete, ne razumem se baš najbolje, celularnima i frontalnim sinusima. Negira druga obolenja. I sad ću da vam kažem šta je on meni prepisao. Tableta nosa mlakim fiziološkim rastvorom. Zatim nedoksin kapi za oči 5 puta u roku 10 dana u nos da se stavlja dnevno. I još mi je dao defrinol da pijem i marisol sprej. Posle toga, posle 10 dana, tableta nosa mlakim fiziološkim rastvorom, resprimer, i nosanex ili momensa 2 puta dnevno, u svaku nozdrvu jedna bočica. Posle toga jedna bočica ujutru, po dve doze spreja, u svaku nozdrvu još dve bočice.
Dobro, Ivice, ali recite nam kako se vi osjećate posle te terapije?
Ja se bolje osjećam, ali znate što je problem? Ja i dalje ne mogu na levu stranu nosa da dišem. Ja sam bio u Zemunskoj bolnici na pregledu sa nekim šipkama, su mi stavljali usta i nekih poremećaja nema. Ali i dalje otežno dišem na levu nozdrvu i jako bolje dišem. Znači,
evo,
noću ne mogu uopšte da dišem na levu nozdrvu. E, sad je pitanje što da radim dalje.
Ajde da čujemo mišljenje doktorke Novović. Hvala vam što ste se uključili, doktorka.
Ako je postavljena dijagnoza deviranog nosnog septuma, očigledno da on pravi problem, ali već smo govorili, ja stalno naglašavam, hronično uvećana sluznica nosa koja dodatno pravi problem i ona zna najčešće da bude veći razlog problemu nego sama ta devirana nosna pregrada. Pacijent je očigledno, ako ima tu devijaciju, imao i ranije, to nije sad odjednom se pojavilo prethodnih nekoliko meseci, kako je ona pomenuo da ima te gobe, ali kod deviranog nosnog septuma vremenom hronično se menja i otiče sluznica nosa i ona dodatno pravi problem sa disanjem. Kako sam razumela ovo što je gospodin pročitao kao dijagnozu, to je sigurno čitao nalaz skenera, jer je pomenuo hronično izmenjenu sluznicu u maksilarnim etmoidnim sinusima, znači da već postoji problem i hronicitet te sluznice koja oblaže sinusne prostore. Definitivno razlog više za razmatranje kako dalje da se leči. On je dobio dosta dobru terapiju, da se smanji otok sluznice, da se smiri ta sekrecija, da on prodiše, da kažem. Međutim, treba ići na to da se prvo i osnovno smanji hronični otok sluznice. Što duže ako koristite intranazalne kortikosteroide, pomoći će mu sigurno. Pa na kraju, definitivno posle nekih 6 mjeseci, treba razmatrati i dalje šta i kako. Da ne govorimo odmah o operativnom lečenju, ali u njegovom slučaju, kad bi se bar smanjila ta hronično izmenjena sluznica, kad bi se taj volumen redukovao, on bi dobio dosta na prostoru za disanje, smanjila bi se sekrecija i to bi bilo jedno prvo dobro rešenje da ne idemo u jednu invazivniju hirurgiju u njegovom slučaju.
Evo prve slušateljke koja nam se danas uključuje, doktorka, jel to muškarci možda češće imaju ovaj problem? Od početka emisije su nam se samo muškarci javljali. Jel ima to?
Sad ste me podstakli da razmislim o tome, mislim da je tako. Nisam nikada konkretno razmišljala da li, ali mislim
moguće.
Mislim da je tako, da.
Radmila iz Kruševca na vezi. Radmila, dobar dan.
Dobar dan, Ivana.
Izvolite, Ivana jeste. Izvolite.
Dobar dan i za vas i za vašu doktorku, u stvari našu doktorku, vašu gošću. Da pitam ovako, doktorka, moje desno uvo već od proleća počelo da curi, da me svrbi i tako ponekad toliko jak svrab imam da ne znam više kako da ga iščešam, a desno uvo dešava se i njemu, ali ne curi. I noću me probudi taj svrab i to curenje, ali da napomenem da sam dijabetičar na insulinu, pa kad mi se šećer poveća, onda i to curenje iz desnog uva se pojavi. Da li ja to pričam ovako bez veze, da li ima veze?
Da li je moguće da postoji veza između te dve pojave? Da. Hvala vam što ste se uključili. Evo da čujemo, da li je to povezano?
Curenje iz uva može biti iz dva razloga. Kod hroničnih promjena na srednjem uvu sa sekretom, možemo to reći kao jedan razlog. Kod gospođe to mislim da nije, ona nije pomenula da je ranije bolovala, da imala ranije problem sa ušima. Pre mislim da je problem sa kožom kanala, koja i u njenom slučaju konkretno suva, kvalitet kože je loš, isperutana, naročito kada se pojavi taj svrab, pacijenti koriste štapiće za uši, time još više iritiraju kožu, skinu zaštitni sloj epiderma i naprave prostor za prodor infekcije, a taj sekret, to je samo znak infekcije u uvu. Treba uzeti bris uva i treba lokalno lečiti određenim kapima, plasiranje mlijeka sa, sa štrajknicom u samo uvo. Međutim, to sve mora da pogleda otorinolaringolog i da se ispere to uvo, očisti i da se stavi lek.
Eto, to je bio konkretan savjet. Opominju me kolege da je vrijeme za da čujemo reklame. Čućemo i malo muzike. Slušalci mogu da nas da nastave da okreću naše telefone, uključit ćemo ih posle muzičke numere 011 322 5099 i 011 322 5299. Gošća zdravstvene tribine, doktorka Nada Novović, specijalista za uho, grlo i nos.
Eko. 49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Blistavi grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
4. oktobar, noć, utorak na sredu. Tema, tumačenje snova. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Đerić, inženjer, govori o tome zašto voli delo Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš Momčila Popadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je stezanju kaiša došao kraj? Zašto se fiskalni savjet i vlada ne slažu oko procenta povećanja plata i penzija? Koje opasnosti vrebaju fiskalnu stabilnost? Gosti profesor Pavle Petrović, predsjednik fiskalnog savjeta, i Radojka Nikolić, urednik časopisa Ekonometar i Biznis. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd. Prvi program. U središtu pažnje.
Thank you.
as the love song set us free. Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time.
Je časova 47 minuta, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Naša gošća danas, doktorka Nada Novović, specijalista za uho, grlo i nosa. Telefoni koje možete da okrenete još do 18 časova su 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktorka, više puta smo spomenuli sinuse u ovom razgovoru, ali bih voljela da nam malo više o tome kažete, koji sve sinusi postoje, zašto se, kako uopšte nastaje upala sinusa i zašto se tako često vraća.
Kod pacijenata uglavnom postoji mišljenje o ličnim i čeonim sinusima i oni najčešće i daju tegobe. Mi imamo još dva para manjih sinusa koji se nalaze u korenu nosa i iza. Oni su bitni kod nekih stanja kada pored zapaljenja ovih pomenutih stradaju i oni, naročito kada su polipoze, hronična zapaljenja u pitanju, i oni su vrlo bitni u kompletnoj dijagnostici nama lekarima, naravno, da bismo pomogli pacijentu. Definitivna dijagnostika oko problema sa sinusnim prostorima, pored anamnestičkih podataka koje dobijamo od kliničkog pregleda, endoskopskog pregleda, u većini slučajeva je neophodna skener dijagnostika koja je danas neprevaziđena, gdje dobijamo idealnu sliku svih sinusnih prostora sa svim promjenama. Malo pre smo nabrojali šta uglavnom se nalazi kao promjena: hronično izmenjena sluznica nosa, cistične promjene, polipoidne promjene. To su sve neka stanja koja su hronična stanja i koja treba definitivno i hirurški lečiti. Uglavnom, sinusna patologija je glavobolja, pritisak u čeonim ličnim sinusima, konstantno curenje iz nosa, najčešće to bude gusta, lepljiva sekrecija, sa egzacerbacijama, povišenom temperaturom, ti pacijenti često dobijaju antibiotike, kapi za nos, imaju hronični kašalj, tako da oni se definitivno pate. I to mora da se rešava.
Kako se rešava?
Ne mogu stalno biti pod ovom terapijom koju sam navela. Jedno definitivno rešenje je naravno hiruško lečenje. Odstranjenje svih tih promjena koje sam pomenula, i danas postoji jedna izvanredna hiruška tehnika, mikroinvazivna hirurgija, takozvana funkcionalna endoskopska sinusoskopija, kojom se u mikrohiruškim instrumentima ulazi u sinusni prostor uz pomoć optike, uveličanja, gde se dobija idealna slika o svim promenama, tako da se sve te promene mogu skloniti, što je preduslov za
lečenje
i za lečenje i za pojavu recidiva, recimo konkretno kod polipa, koji znaju da daju recidive za neko vreme, a ako se sve to uspe lepo skloniti uz pomoć sadašnje tehnike koja nam to pomaže, pacijent je miran nekada 10-15 godina da se ne ponove ti polipi, što je njemu znatan period dobrog i udobnog života.
Slušaoci na vezi, ja prvo pozdravljam Boru iz Pančeva. Boro, dobar dan.
Dobar dan želim.
Izvolite.
Molio bi doktorku i vas, pozvolam se u studiju, molio bi doktor da mi pomogne, nepokretan, povredio sam kuk. Ne mogu kod lekara da odlazim, a imam takve probleme, ne mogu da dobijem vazduha. Probam da uzdahnem, do polovine stanem, ne dobijem. Pošto ne dobijem kiselnika, ja imam onda i aritmiju. Da vas pitam, da li je to, imao sam prošle godine problema sa ambrozijom, da li je to u vezi sa time, sad je nastupilo tako vreme da mi je teško, čas padnem u temperaturu, merim nema, hladno mi je, počne ruke da mi se sešu, ne mogu da dobijem vazduha, ne znam šta da radim, da li je to posledica opet od te...
Od alergije, mislite,
ili lekar ranije i dobio sam lekove, imam ih i sada, zovu se Euris. Euris i dobio sam gel koji se zove Decloanol. To sam upotrebao. Da li mogu to da upotrebim sad za svaki slučaj da mi se pomogne, jer ne mogu kod lekara da idem nepokretan sam.
Hvala vam evo što ste se uključili. Saslušajte odgovor doktorke Nolović. Dakle, problem je, čovjek je nepokretan, vrlo teško.
S obzirom da je pacijent ranije koristio Aerius, znači da je već dijagnostikovan alergijski problem u nosu, možda bi bilo za prvu pomoć bolje da upotrebi neki od intranazalnih kortikosteroida, znači sprej koji će da mu smanji otok sluznice, smanji sekreciju, pomogne disanju, naročito noću, uveče, i da ga upotrebi po dva prskanja ujutru. Ima veliki izbor u apotekama, dobit će savjet šta da upotrebi, ali nešto što će sigurno da mu u ovom momentu pomogne s obzirom na njegovo opšte stanje, s tim što moj savjet je, pored svega što smo mi rekli, možda jedan pregled kardiologa. Da ne preskočimo negde tu problem. Slažem se, ta alergija jeste problem, ali on gubi dah, on ima još dodatni problem sa disanjem, ne bi bilo loše samo jedan kardiološki pregled da se isključi kao problem.
Konkretan odgovor našem slušaocu. A sada pozdravljam Stojana iz Smilovca. Stojane?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdrav vam u studiju i doktorke. Imam jedno pitanje. Kad jedem, obavezno curim iz nos, a ovako po ceo dan nema da curi. Pa to, da bi kaže doktorka...
Šta to znači, jel?
Da, bama, šta znači to?
Hvala vam što ste se uključili. Doktorka, kako sa to?
To se najčešće javlja kod starih osoba kao reakcija eventualno na neke sastojke u hrani. Kod tople supe, ona iritira, čaj kada se pije, iritira lučenje sluzi iz nosa, i možda neki sastojak dodatni u supi, nešto što ga iritira. To imam često ove probleme sa pacijentima u toj dobi. To je atrofična sluznica nosa koja ne trpi bilo kakva isparenja i promjene. U svakom slučaju ne bi bilo loše, kao i za prethodnog pacijenta, neki intranazalni kortikosteroid da mu smanji sekreciju, potpomogne disanje i mislim da bi mu to prijalo. To ipak smeta.
Doktorka, 5 minuta nam je ostalo do kraja emisije, ali voljela bih da popričamo i o hrkanju. Zašto nastaje hrkanje? Da li je to samo bezopasna pojava, kao što svi mislimo, ili tu postoje ipak i neki rizici za zdravlje?
Hrkanje je kompleksan problem i više faktora su razlog pojavi hrkanja uopšte. Ako sagledamo početni deo disajnog puta, već smo pomenuli takozvanu devijaciju, pomenuli smo je više puta i ona stvarno smeta disanju. Hronično izmenjena sluznica nosa, znači jedno hronično zapušen nos, već razlog za nepravilno disanje i pojavu tog zvučnog fenomena. Sljedeći razlog hrkanju, najčešći razlog je spušteno meko nepce, produžena resica, znači sve se to dešava u ždrelu i dolazi praktično u toku spavanja do opuštanja mekog nepca koje strujanjem vazduha treperi i izaziva taj zvuk hrkanja. Kod pacijenata koji imaju samo problem sa hrkanjem, u prvom momentu ne možemo reći da je on zdravstveno ugrožen. To više smeta osobi pored njega i na taj način oni najčešće dolaze da traže pomoć. Međutim,
pod pritiskom one druge osobe.
Dolaze oni skupa, znate, i onda mora da se pomogne, i to jeste u startu socijalni problem, međutim hrkanje
je porodični.
Hrkanje je uvod u jedan ozbiljan zdravstveni problem ako se ne tretira pravilno godinama i ako se ostavi kao takav. Za jednu definitivnu dijagnostiku postoje testovi koji su perfektni, na osnovu kojih apsolutno određujemo kako lečiti hrkanje. Ne postoji slobodna procjena, operisat ćemo nos, meko nepce ili dati neki aparat uz pomoć kog će disati pacijenti i rešiti problem. Dijagnostika je protokol i u svetu se poštuje, mi to radimo. Znači jednu noć pacijent mora da ostane na klinici, to je takozvani taj apneagrafija test kojim se registruju sve promjene u disanju u toku spavanja. U budnom stanju ne postoje nikakvi problemi sa disanjem, ali kada se pacijent kad zaspi, kad se relaksira, kada se opusti, kreće hrkanje, kod nekih ozbiljniji problem sa gušenjem, prekidima u disanju. Sve te promjene test registruje, koliko ih je bilo u toku spavanja, kog su trajanja ti prekidi, kakvo je zasićenje kiseonikom za sve vrijeme dok pacijent spava, jer zasićenje kiseonikom zbog tih prekida u disanju zna da bude izrazito sniženo, što je vrlo ozbiljno stanje sa potencijalnim kardiopulmonalnim rizikom i pacijent praktično mora da rešava problem.
Kako? Dakle, ukoliko taj aparat dijagnostikuje se, evo da ponovimo, samo noću dok čovjek spava, ukoliko aparat zabeleži da dolazi do svih ovih pojava koje ste spomenuli, kako se rešava?
Zavisno od rezultata testa. Apnea, hipopnea indeks, koji je jedan od vodećih parametara koji nas vodi da li uopšte da razmišljamo o operativnom lečenju, ako je taj indeks jako visok, znači ima puno prekida u toku spavanja, dugog su trajanja prekidi, pacijent se guši, zasićenje kiseonikom izrazito sniženo, to su već neka stanja sa, mi kažemo, ozbiljan oblik sleep apnea. Tu je jedno ozbiljno i dobro rešenje za takve pacijente aparat koji koriste, takozvani CPAP aparat koji pacijenti koriste u toku spavanja, s jednom malom maskom za nos, crevom povezan do aparata. Aparat je praktično kompresor koji preuređuje spoljni vazduh, nije to kiseonik, nije pacijent na respiratoru, mislim, to je jedan mali aparat koji mu stoji na noćnom stočiću i pod pritiskom otvara disajni put, doprema vazduh do donjih disajnih puteva, potpomaže također pri izbacivanju vazduha iz pluća, nema hrkanja, nema zastoja u disanju i što je najbitnije, dopremanje kiseonika je sasvim dovoljno za vitalne organe, prvenstveno mozak i srce. To je znači jedan odličan lek za tu grupu pacijenata. Sa druge strane, ti pacijenti su uglavnom adipozni, imaju uvećenu telesnu masu i to je njima razlog više za problem. Savjetujemo skidanje telesne težine i onda čak mogu u nekom momentu da budu i kandidati za operativno lečenje.
Doktorka, hvala vam najlepše što ste bili gošća zdravstvene tribine.
Hvala vam što ste me pozvali.
Nada Novović, specijalista za UOS. U potpisu emisije, tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.